Gepler Adatlyk Radiosu. Söýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly täzeýle garşy wagtlar güýçlenýär. Şol wagtda büdje işgärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Aharly büdje işgärlerinin aýlyklarynyň berilmegi ýene giýjikdirilýär. Türkmenler ortaýetde öldürilen Kobiljonyň ölümini gynanç bildirýärler. Milletçiligi ýazgyrýarlar we beýlek täzelikler. Olaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tanş edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji dekabrda Sankt-Peterburg şäherine garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agzaý ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň resmi däl duguşçuna gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Türkmenistanyň 2026-njy ýylda garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etjek döwrüni 1-nji ýanwardan başlap arkalaşykda başlyklyk etmek wezipesini yerine getirecek Türkmen kardeşlerine derur gollaw bermäge taýýardygyny aýtdy. Gyda döwletleriniň ýolbaşçylary arkalaşygyň ösüşiniň esasy urlaryny ara alyp maslahatlaşyp, amaly hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak goýunça geljekki adymlary keskitlediler diýip medeniýet habarlaryna aýdylýar. 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 1,64 milyon Amerikan dollarına kolay bolly deyip Biznes Türkmenistan neşri Özbegistanyň Milli Statistika Komitetine salgylanyp habar berýär. Bu görkezji neşriň belirlemegine görä geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň meçhörüniň 33 milyon Amerikan dollar meçhörüni köpelenligini görkezýär. Şu ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň özbek gowalaryna eksporty 926 milyon Amerikan dollarından gowrak bolup Türkmenistan Özbegistanyň import edýän ýurtlarynyň arasynda 8-nji ýere ýeledi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň goňşy ýurtdan import eden haritlarynyň we hyzmatlarynyň we haritlarynyň wagasy bolsa 132 milyon Amerikan dollarından gowrak boldy. Bu görkezji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 27 milyon Amerikan dollar meçhörüne köp import edilendigini aňladýar. Orsiýetiň günörtük harwyk gaýeti Tuwada doğulan Anton Kruwa garşy döwlete dönüklük aýyplanmasy boýunça açylan işsel jereýär diýip Sibir Reali neşri habar berýär. Bu görnüşünden Rusya'da Ukrayna'da kurşa katnaşan Rusyalılara karşı açılan ilkinci köpçülüge merim olan devlete dönüklük işi bolup biler. Bu iş 2025 yılın 21. noyavrına kadiyete tavsarlı. İlkinci dinlençik 8. dekarda geçirilmeli. Yönü Suud onu iyida süyüşürdü. 17. dekarda bolmalı Suud dinlençigi cevapkar tarafın Suud'a gelmeyenlik sebepli yine de sona oyulü. Cenayet işinin kaçan açılanlığı ya da onun Nemeler öz sınalyanlığı belli değil. Devleti dönüklük etmekte ayıplanyanlar köplenç suuttan önkü tutsağılığı hüküm ediliyarlar. Ayıplanyanın neme sebepten dinlenişe katmış bilmeyenlığı belli değil. Anton Kruwa 26 yaşında ol kızılda doğuluptur. Tvinskaya Pravda gazeti Kruwa'nın yaşlığı arada haber verdi. Ol 14 yaşında yaş gvardiya koşullu ve ol yerde hukuk koruyucu edaraların işgarları bilen bilelikte cemiyetçiliği için peydali işlere, bilim çarelerine ve öngünalış reytlerine katnaştı. Özbegistanyň Bustan etrap gaýeti 38 ýaşly erkegi ýurdun jinayet kodeksiniň 154-nji maddasy esasında 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Uznews neşri bu habar gaýetiň hökmüne salgylanyp berdi. Ýyl kesilen erkegiň ady aýdylmaýar. Habarda onuň adynyň baş harflary SN-ni ilip görkezilýär. İş materiallaryna görä ol 2025-nji ýylyň aprelinde gadanç etmek üçin Orsiýada gidip, iýun aýyny resminamalarynyň ýokluğu sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Soňra aýyplanýanyň sözlerine görä oňa gol çekmelik aýdylan resminamalar berilipdir. Olar Ukraina garşy urşa gatnaşmak üçin Orsiýetiň Goranmak ministrligi bilen baglaşylmaly şertname bolup çykypdyr. Ol şertname gol çekenden soň Donetsk şäherini berilýär. 2022-nji ýyldan beri Özbegistanyň ýurdun daşyndaky ýaragly hereketlere gatnaşan üçin hakyna tutulmak maddasy boýunça 338 jenayet işiniň gozgalanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan